Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! В началото на нашата радиопрограма ще ви представим разсъждения за великият чудотворец Исус Христос. След това ще продължим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата и пожелават Радостина Горанова, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, живеем в 21 век. Появяват се все нови и нови методи и лечения в медицината. Интелектология, ювенология, акупресура, апитерапия, компютърна оценка на човешкото здраве и въпреки това човечеството боледува най-много днес. Още през 1989 година лекари-специалисти започнаха успешно да присаждат хиляди зародишни мозъчни клетки в мозъка на пациенти, болни от Паркинсон. Трансплантираните клетки започват да растат бързо и не причиняват проблеми в тялото на болния. Клетките се размножават съвсем нормално и произвеждат отлично качество допамин, химично вещество, което способства за нормално движение на мускулите. Преди операцията болните пациенти не могат да ходят, а след нея се възстановяват и помагат в своите домакински нужди и в много други неща. В случая, лекарите правят още една широка крачка в медицината, укрепвайки човешки живот, но до тук е всичко, защото, в крайна сметка, само нашия Бог може да спаси един човешки живот от смъртта и да му осигури вечно нетление и безсмъртие. Само Господ може да прави истински чудеса с любовта си към грешното човечество, само Той може да осигури в крайна сметка вечния живот, който няма нужда от лекари и лекарства. Днес хората боледуват не само психически и физически, но и духовно. Според данни на Световната здравна организация, всеки пети човек на планетата е болен от някакво заболяване. Това е така, защото Божият народ се отдалечил от центъра на Вселената – Исус Христос. Милиони не знаят колко много Христос е страдал за грешното човечество. Тяхното незнание води до мрачна студенина и жестоко безразличие, а гордостта им – до падение, самолюбие – грях. През различните столетия човешкият опит и знания стигнаха до стотици удивителни открития и изобретения. Откриха се нови страни, нови транспортни средства, откриват се един по един законите на материалния свят и Вселената. Знаем вече с подробности каква е била науката и културата на древността, но изоставихме свещеното писание, което ни запознава с великите дела и учения на Христос. Вместо да се извисяваме, духовно ослепяваме и тлеем в забрава, далеч от Спасителя, който дойде на този самозабравил се свят, превъплатил се в обикновен дърводелец, израснал в послушание и смирение, за да изпълни любовта си към своя Отец, който го бе изпратил, за да спаси пороганото от сатана човечество. Векът не е век на научен прогрес и изумителни технологични постижения, век на биотехнологиите и космоса. Водим борба за надпревара с времето, но същевременно този научен век ни направи обезверени хора, мнителни и мрачни, отделени от вечния и непроменим Бог, който казва: «Аз съм хлябът на живота. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее довек. Да, хлябът, който аз ще ви дам, е моята плът за живота на света. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, ще прибъдва в мен и аз ще прибъдвам в него». Това са цитати от Йоан 6 глава 35 до 40 стих, 50 до 52 и 54 до 58. Някога Христос от височината на Елеонския хълм виждаше горчивата истина в живота на древните хора които се стремяха единствено към разкош и земни удоволствия, бивайки едновременно лицемерни убийци помежду си. Днес отново гордостта и неверието изпълват мрачните ни души. Ден след ден ставаме все по-лоши и по-подли. Родителите не вярват на своите деца, а те започват да убиват своите родители, понякога даже заради малко пари и наследство. Съдилищата са пълни с фалшиви обвинения. Виновните стоят непокътнати много често, защото законите оправдават силните на деня. И най-ужасното е, че вместо прощение срещаме безсрама и богохулна надменност, които опустошават до край бездуховните ни и бедни души. Апостол Павел казва за Христос: Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Посланието до евреите, 13 глава, 8 стих. И наистина, повече от 2000 години изтичат от славното му рождение, а той все още стои в центъра на Вселената и буди размисли много повече, отколкото цялото световно изкуство. Христос е единственият велик чудотворец. Имаме ли факти, които ни карат да мислим така? Нека се върнем назад в столетията, в уния отдалечени от нашия век времена, когато Христос живееше на земята, един прост семпъл живот на един обикновен работник, но същевременно правеше чудеса в името на човека, но от името на своя отец, за да се изпълнят пророчествата, че той е нашият създател, изкупител и спасител. Скъпи приятели, в днешната радиопрограма ще се опитаме да ви представим някои от неговите чудеса.
Започваме със сватбата в Кана Галилейска, описана от Йоан в едноименното Евангелие, 2 глава, 1 до 11 стихове. Кана е малко красиво градче, близо до Назарет. Младите хора, които встъпвали в брак, били роднини на Йосиф и Мария, така смятат някои. Заедно с учениците си Исус Христос е поканен на сватбата. Тук се среща съвсем случайно с майка си. По това време сватбите продължавали по няколко дни. Неочаквано виното привършило, за да не се изложат младоженците, Мария казва на Христос: «Вино нямат». Той отговаря: «Какво има между мене и тебе, жено, часът ми още не е дошъл». Но въпреки този отговор, за да засили вярата на учениците в неговата божественост, Христос извършва първото си чудо. Мария вече предугажда силата на своя син. Ето защо тя се обръща към прислужниците с думите: «Каквото рече, сторете». Наоколо се намирали 6 големи каменни делви. Исус помолва служителите да ги напълнят с вода. След като молбата му е изпълнена, той казва: «Налейте сега, да занесете на настойника на угощението». От съдовете вместо вода потича вино. Никой от сватбарите не разбира, че виното било свършило. Настойникът се обърнал към домакините с думите: «Всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега». За какво вино става въпрос? На Исус Христос принадлежат думите: виното е присмивател и спиртното питие е крамолник, който се увлича по тях и на благоразумен. Ето защо великият чудотворец представя на сватбарите неферментирало вино, което по своята същност е здравословно и освежаващо питие. С присъствието си на сватбата и чудото, което направи Исус Христос, отваря нова историческа страница за себе си и за човешкото множество, което винаги, когато чете този случай, си мисли: кой е бил този необикновен сватбар?
Едно от познатите чудеса, скъпи приятели на Исус Христос, е възкресението на Лазар, описано в Евангелието на Йоан, 11 глава, 1 до 47 стихове. В село Витания, близо до Ерусалим, живеел приятелят на Исус Лазар. Той бил един от най-преданите му ученици. Тъй като Исус няма собствен дом, често пъти почивал в дома на Лазар. Тук той намира истинско гостоприемство и приятелство. Лазар имал две сестри – Мария и Марта. Веднъж, когато Христос с учениците си се намирал далеч от Ерусалим, при него идва един човек и припряно казва: «Господи, твоят любим приятел се разболя». Исус веднага разбира, че съобщението се отнася за Лазар. Сестрите на болния се страхували, че любимият им брат ще умре. Никакви лекари не можели да помогнат на болестта му. Милите сестри дълбоко вярвали, че само Исус може да помогне на болния им брат. Тяхната вяра в него била безгранична. Съвсем загрижено и отговорно, Исус казал пред своите ученици и новодошлия човек: «Лазар е тежко болен, но няма да умре». Всички заедно тръгват към село Витания, където болният се намира в предсмъртна агония. Когато Христовите ученици се разговаряли гласно за състоянието на Лазар, Исус им казал: «Нашият приятел Лазар спи, но аз отивам да го събудя». Учениците се смущават и не разбират какво иска да каже техният учител. Те казали: «Господи, щом като спи, значи оздравял». Исус прибързано отговаря: «Лазар умря». Когато наближават Витания, Исус изпраща вестител да съобщи на сестрите, че е пристигнал. Не поискал да влезе веднага в дома на мъртвеца. Долавили се смътно гласовете на оплаквачките. Бъркотията е голяма. Сред насъбралото се множество имало и врагове на Христос. Хората, които отиват да се поклонят на мъртвия Лазар, разказват на Христос, че е умрял преди 4 дни и че вече е погребан. Щом разбира, че Исус е извън селището, Марта тичком пристига при него. «Господи», казала тя, «ако ти беше тук, нашият брат нямаше да умре». Без всяко колебание Исус отговаря: «Брат ти ще възкръсне. Този, който вярва в мене, живее вечно». На събралото се множество тръгва след Мария, мислейки, че тя отива на гроба на своя брат. Но всички виждат как тя пада на колене пред Исуса, думайки: «Господи, ако ти беше тук, моят любим брат нямаше да умре». Хората също се разплакват поради смъртта на Лазар, който им бил любим приятел. Но те мислят, че Исус нищо не може да направи, след като Лазар е мъртъв. Гробът на Лазар се намирал в една пещера, чийто вход бил затворен с голям камък. Мария мисли, че не може вече нищо да се направи за мъртвия брат. Група мъже отместват огромния камък. След като се помолва на своя отец, Исус Христос изрича историческите думи: «Лазаре, излез». Става поредното чудо, което доказва още веднъж божествената сила на Христос, че Той и Отец са едно цяло. Умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван и лицето му забърдено с кърпа. Исус казва: «Разповийте го и оставете го да си иде». Тогава мнозина от хората дошли при Мария и видели, що стори Исус, повярват в него. Други отиват при фарисеите и разказват случилото се. Главните свещеници и фарисеите събират съвет и казват: «Какво правим ние? Защото този човек върши много знамения».
Продължаваме с следващото чудо – изцелението на паралитика, описано в Матей 9 глава. Нека да ви прочета първите 8 стиха. «И ето, донесоха при него един паралитик, сложен на постелката си. Исус, като видя вярата им, рече на паралитика: „Дерзай, синко, прощават ти се греховете“. И ето, някои от книжниците си казаха: „Този богохулства“. А Исус, като узна помислите им, рече: „Защо мислите зло в сърцето си? Защото кое е по-лесно да река: „Прощават ти се греховете“, или да река: „Стани и ходи“? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете“. Тогава каза на паралитика: „Стани, вдигни си постелката и иди от дома си“. И той стана и отиде от дома си. И множествата, които видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, който бе дал такава власт на човеците. В ония безпросветни, тъжни, объркани времена, книжниците не вярват, че Исус Христос може да прощава грехове. Но както се вижда, по божествен начин Той изцелява парализирания човек. Чудото има двояка цел – да се покаже резултата от прощението и да се демонстрира неговата сила. Исус казва ясно и точно на паралитика: „Стани, вдигни си постелката и иди от дома си“. за да могат на събралите се да видят и разберат божествената му сила, с която той прощава греховете и върши чудото, Христос извършва промяна на болния, която оказва своя ефект в момента и дори през следващите столетия. Бог не може да се сърди, нито да таи в душата си омраза. Гняв и враждебност към нас Той наистина не изпитва, въпреки че ние заслужаваме и най-лошото отношение. Прощава на грешника, защото го обича и желая да бъде праведен. Паралитикът става и си отива. Силата, която се крие в Божието Слово, го вдига на крака. Чрез тази божествена сила болният се променя и тръгва. Следователно, Божието Слово е живот. Сам Христос казва: думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Паралитикът приема Божието Слово с вяра и стана нов човек. Време е да се променим и ние чрез силата на Божието Слово, ако искаме да получим нов живот.
Уважаеми слушатели, в Евангелието на Лука 18 глава и 19 е описан случаят с слепият Вартимей. Когато Исус се приближаваше до Ерихон, един слепец стоеше край пътя да проси. Като чу, че минава народ, попита какво е това. Казаха му, че Исус Назарянинът минава. Тогава той извика: Исус е Сине Давидов, смили се за мене. Тие, които вървяха отпред, го смъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене. Исус се спре и заповяда да го доведат. И като се приближи, попита го: какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам. Исус му рече: прогледай, твоята вяра ти изцели. И той веднага прогледа и тръгна веднага след него, като славеше Бога. И всичките люди, като видяха това, въздадоха слава на Бога. След това Исус везе в Ерихон. И ето един човек на име Захей иска да види Исус Христос. Захей бил началник на бирниците. Събирал данъци от евреите и ги предавал на римляните, от което забогатял много. Той вземал от евреите повече пари, отколкото бил дължен да предава на римляните, и запазвал излишъка за себе си. Затова жителите на Ерихон го мразили и това започнало да му тежи. Живел неспокоен живот. Понеже бил нисък, не можел да види сред множеството човешкия син. Покачва се на една черница, за да го види. Исус, като идва на това място, поглежда нагоре и казва: Захее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаяха, казвайки: пригрешен човек влезе да преседи. А Захей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромастия. И ако някак си съм ограбил някого, връщам му четверократно. Исус му рече: днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Така, уважаеми слушатели, богатият и горделив Захей се връща при Бога и става щастлив човек. Като чухме тези два случая, може ли ние да се зададем въпроса: ще се върнем ли при Бога в тези тежки времена, когато имаме толкова голяма нужда от Него? Ще запеем ли възторжено като псалмопевецът: ще хваля Господа, докато съм жив, ще пея хваление на моя Бог, докъдето съществувам.
Продължаваме със следващото чудо – изцелението на едно болно дете. Описано е случая в Йоан 4 глава. След като присъства на празника Пасха в Ерусалим, Исус заедно със своите ученици се завръща в Галилея. Те се отбиват за малко в Кана Галилейска, където навярно си спомняте, че Исус стори първото си чудо и сега името му не слиза от устата на хората. В този момент към Исус Христос се приближава един отчаян човек, чийто син е на смъртно легло в Капернаум. Той казва на Исус, че сина му е на смъртно легло и го помолва да отиде в Капернаум, за да го изцели. Исус отговаря: а ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник отговаря: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми. Исус казва на човека да отиде в Капернаум, защото детето оздравява в същия момент, когато бащата с вяра помолва Христос да помогне. Бащата тръгва обратно за своя град. В страданието си той не може да си обясни как толкова бързо сина му ще оздравее. Когато се приближава до своя дом, слугите му го виждат и възкликват: «Синът ти е жив и здрав!» Смаян от необяснимото чудо, той пита кога се е почувствал по-добре сина му. «В седмия час!» Треската го остави, отговарят слугите. Сега бащата отлично разбира, че това става в същия час, когато Исус му казва: «Син ти е здрав!» Всичките люди от дома на военноначалника повярвали в чудесата на Христос. Нека и ние повярваме във всичко, което Той ни е завещал. Нека помним и разпространяваме думите Му. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото Аз съм Бог и няма друг. Текстът е от книгата на пророк Исаия.
В Евангелието на Йоан 9 глава от 1 до 11 стих е описан един случай с един слепец, как този слепец проглежда. Когато Христос излиза от храма, забелязва един човек сляп от рождението си. Учениците му също виждат просяка и запитват любопитно: «Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп?» Отговорът е ясен и категоричен. Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. След тези думи Христос плюе на земята, прави кал с плюнката си и намазва очите на слепия. Каза му да отиде да се измие в езерото на другия край на града. Слепият повярвал на Христос и радостно се отправя към езерото, което е служило за баня на хората. Той измива очите си и в същия тържествен миг посреща радостно виделината на света. Всички, които познават просещия човек пред храма, сега се учудват как може той да вижда. Отговаря на събралите се люди: «Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза ми очите и рече: „Иди на езерото и умий се“. И тъй аз отидох и като се умих, прогледнах.» Ще прогледне ли най-сетне човечеството в нашето забързано съвремие? Ще повярва ли в Божието Слово, за да се храни от Неговата храна, за да се измъкне от блатото, в което тъне? Щом Бог е създал този свят с толкова голяма любов, ние трябва да му вярваме, че Той се грижи за нас, иначе никога не би изрекал думите: „Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота“.
Следва текст от Матей 14 глава 17 до 21 стихове, където е описано как Исус Христос нахранва 5000 души. С добрите си думи, дела и чудеса Исус привлича към себе си хиляди души. Веднъж заедно със своите ученици се осамотява, за да си починат, но множеството и тук ги намира. Около Христос се събира огромна тълпа от болни хора, които чакат спасение от Него. Когато започва да се стъмва, учениците му предлагат да освободи хората, за да отидат до близките села и да си купят храна, тъй като те разполагат само с 5 хляба и 2 риби и не могат никого да нахранят, дори оскъдно. Исус помолва да донесат храната при Него. Заповядва на хората да насядат по тревата. Взема 5 хляба и 2 риби, поглежда към небето и благославя храната. Разчупва умножилия се хляб, дава на учениците си, а те на народа. Всички се нахранват до насита. Остават 12 пълни коша с храна. Ония, които ядоха, бяха около 5000 мъже, освен жени и деца. След като Святото Писание казва, че Бог изброява числото на звездите и всички ги вика по име, защо да не вярваме и на току-що разказаното чудо, което говори само по себе си, че Господ е вездесъщ?
Следващото чудо е изцелението на 10 прокажени. Информацията е от Лука 17 глава. Когато Исус Христос пътувал към Ерусалим, минавал границата между Самария и Галилея. Като влизал в някакво селце, го срещнали 10 прокажени. Проказата, която върлувала по това време, била една от най-тежките болести. Болните извикали със силен глас, казвайки: Исус е наставниче, смили се за нас. Болестта била позната на Спасителя. Той отлично разбирал, че никой друг не може да помогне на страдащите от проказа. Спрял се при тези хора, огледал ги, били откъснати от семействата си, с кървящи рани по тялото, ръцете и краката. Болестта била безсилна. Исус казал: «Идете, покажете се на свещениците». Понеже болестта била силно заразна, само свещеникът имал право да разреши на болния от проказа, ако оздравее, да се върне в своя дом. Станало чудо. По пътя към свещениците, един по един покажените оздравели. Тежките им гнойни рани изчезват до една. Между болните се намирал един самарянин от друга страна. Щом се почувствал здрав, се върнал при Христос, за да му благодари за изцелението. И падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше, ни се докладва в свещеното писание. Тогава Исус попитал къде са останалите 9 души също спасени от него. Защо не са се върнали да отдадат слава на Бога? Самарянинът бил другосерец, защото по това време те били отделени от израелтяните. Когато Христос забелязва колко много самарянинът е щастлив и с каква почет и вяра гледа на него, казал: «Стани и иди си, твоята вяра те изцели». Скъпи приятели, а ние сещаме ли се в живота си, унесени в делничните проблеми, да благодарим на Христос, че Той се е пожертвал за нас, за да имаме право на спасение и вечен живот? Сещаме ли се за пролятата му кръв, която трябва да говори в нашите сърца, ако сме истински християни? Нека оставим себелюбието и гордостта си и се вслушаме в Христовите думи: «На Господа, моя Бог, да се кланяш и само Нему да служиш».
Изцелението на хроми е описано в Деяние 3 глава, 1 до 20 стихове. Един ден, когато Йоан и Петър отивали в храма за молитва, няколко души носили един човек, който бил куц от рождението си. Всеки ден го слагали пред красната врата на храма да проси милостиня от хората, идващи за молитва. Болният, щом видял Петър и Йоан, които влизали в храма, поискал, както от всички други, милостиня. Учениците на Христос се взрели в него. Болният навярно очаквал някаква материална помощ, но Петър казал: «Сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи». Хромият скочил и проходил. Той влязъл заедно с тях в храма, като скачал и славил Бога. Хората го наблюдавали как ходи и прославя своя всеблаг Отец. Те го познали, че бил същият, който събирал милостиня при красната порта на храма. Всички изпаднали в удивление от това, което станало с него. Петър, като видял очудените и смаяни хора от чудото, което сторил в името на Христа, се обърнал към тях: «Израелтяни, защо се чудите за този човек? Защо се взирате в нас, като че от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? Бог Аврамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави своя служител Исуса, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когото той бе решил да пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния, и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте началника на живота. Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели, и на основание на вяра в името му, неговото име укрепи тогова, когато гледате и познавате. Да, тая вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание, но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Христос ще пострада. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та дано да дойдат освежителни времена от лицето на Господа». Нека помислим заедно, готови ли сме в този объркан и грешен свят да се покаем, да потърсим прошка, за нашите обиди, за нашата студенина, да станем по-чисти. Готови ли сме да се вслушаме в думите на нашия милосърден Бог? Бивайте един към друг благи, милосърдни. Прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.
Преминаваме към следващото чудо. Един богат улов. Лука 5 глава, 1 до 10 стих. Като разпространявал своето учение, Христос често пъти бил притискан от огромна тълпа хора, които вървяли подир него. Веднъж, когато народът го заобиколил, за да слуша Божието Слово, се спрял пред Генесаретското езеро. Той забелязал две лодки, спрени на брега на езерото. Рибарите били излезли от тях, за да перат мрежите си. Исус Христос влязъл в лодката на Симон и го помолил да я отдалечи от сушата. После сяда в лодката и започва да проповядва. Когато свършил проповедта си, казал на Петър: «Отегди лодката към дълбокото и хвърли мрежите за ловитба». Симон се изненадал и казал: «Учителю, цял нос се трудихме и нищо не ловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите». След като хвърлил мрежите, уловили толкова много риба, че те се скъсали на няколко места. Извикали приятелите си от съседната лодка да им дойдат на помощ. Напълнили двете лодки до толкова, че едва не потънали. А Симон Петър, като видял големия улов, паднал пред нозете на Христос, казвайки: «Иди си от мене, Господи, защото аз съм грешен човек». Исус Христос успокоява своя ученик, казвайки му: «Не бой се, от сега човеци ще ловиш». Нека никога да не повторим думите на Петър пред Христос. Нека възторжено възкликнем: «Господи всемилостиви, Господи, ела в нас и излей божествената си светлина в мрачните ни и непросветени души, защото ние сме нищо без теб». Нека благоговеем пред величието, красотата и безмерието на нашия Спасител. Нека неговата неугасваща витлеемска звезда озарява трудния ни път в този объркан свят и ни води към неизвестното в бъдния ден, когато още повече ще имаме нужда от Христовата светлина, топлина и любов.
Исус Христос върви по водата. Това чудо е описано в 14 глава на Евангелието на Матей, 22 до 35 стихове. Спомняте ли си чудото с хляба и рибите, когато Христос нахранва 5000 души? Веднага след това той нарежда на своите ученици да влязат в лодката и да отидат на отсрещната страна, където бе освободил на събралия се за помощ народ. След като изпраща народа, Исус се качва на планината да се помоли на отца си в усамотение. По това време лодката била в средата на езерото, блъскана от силен насрещен вятър. След молитвите си, Исус пристигнал при своите ученици, движейки се по повърхността на вълните. Учениците, като го видели да ходи по водата, се изплашили и си помислили, че това е някакво привидение. Исус отгатнал страха им и веднага казал: «Дързайте, аз съм, не бойте се». Петър нетърпеливо попитал: «Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата». Христос отговаря спокойно: «Дойди». Петър слязал от лодката и тръгнал по водата към Исус. Но като се изплаши от силния вятър и като започнал да потъва, извикал: «Господи, избави ме!» Исус Христос бързо прострял ръка, хванал го и казал: «Маловерецо, защо се усъмни?» Когато Исус Христос и Петър влезли в лодката, вятърът отихнал. Тогава всички се поклонили и изрекли признателните думи: «Наистина, ти си Божий син». След като преминават езерото, пристигат на Генесаретска земя. Мъжете познали Христос и наредили да дойдат при тях болните. Всички, които се докоснали до дрехата на Исус, веднага били изцелени и повярвали в Него, че Той е Божий син. Ще се допрем ли и ние до дрехата на Христос? Ще разтворим ли уморените си сърца, проядени от ръждата на измамата и презрението, от зависта и безразличието, за да навлезем с вяра и любов в взаимоотношения с нашия мил Създател? Нека сторим това, защото Христос ни зове. Който дойде при мене, никак няма да го изпъдя, защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. 6 глава на Йоан, 37 и 38 стихове.
Исус Христос, скъпи приятели, може да укротява и буря. За такава укротена буря четем в Евангелието на Матей, 8 глава, 23 до 28 стихове. Какво се случи? Един ден Исус Христос пътувал с учениците си с лодка по Генесаретското езеро. Заспал. Огромни и страшни вълни покривали лодката. Учениците се приближили до своя учител, събудили го и го помолили да ги спаси. Исус спокойно казал: защо сте страхливци, маловерци? После смълнил ветровете и вълните. За миг настъпва спокойна тишина. Хората, изумени от чудото, започват да се разпитват един друг. Кой ли е този, че ветровете и вълните му се покоряват? Скъпи приятели, Бог е съвършен и виш разум. Той е създал видимите и невидими неща. Всичко му е подчинено. Той го усъвършенства и ръководи. Затова не случайно свещеното писание се казва: поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Нека ние му се кланяме, но не от страх, а от искрена почет и благоговение, с топла и сърдечна благодарност, че ни е създал по свой образ и подобие.
Уважаеми приятели, и последното чудо, което ще представим на вашето внимание, описано в 12 глава на Евангелието на Матей. В една от синагогите Исус забелязал, че до него има човек с изсъхнала ръка. Фарисеите, за да обвинят Христос, го запитали: позволено ли е човек да изцелява в събота? Исус отговорил: кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? А човекът колко е по-скъп от една овца? Ето защо е позволено да се прави добро в съботен ден. След това изкупителят се обръща към болния, казвайки му да си простре ръката и след миг тя става здрава като другата. Погледнали с изумен поглед на чудото, фарисеите се наговорили как да погубят Исус Христос. Но той бързо познал намеренията им и се отеглил от синагогата. След него тръгнали много хора, между които имало и болни. Христос ги излекувал до един. Заповядал обаче да не разгласяват чудодейната му сила, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: ето моят служител, когото аз избрах, моят възлюбен, в когото е благоволението на душата ми. Ще положа духа си на него и той ще възвести съдбата на народите. Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласа му по площадите. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа. В неговото име народите ще се надяват. Скъпи приятели, надявате ли се на Бога? Уповавате ли на Него, когато изпаднете в беда? Знаете ли, че на милостивия Бог принадлежат думите? Блаженни, които гладувате сега, защото ще се наситите, блаженни, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Да продължаваме ли с чудесата на Христос или да спрем до тук? Списъкът им е безкрайно голям, незавършен. В него точка не се слага. Той се попълва и в наши дни. Ще продължи и в бъдните. Когато говорим за чудесата на Христос, не трябва да забравяме чудото на всички чудеса. Смъртта, възкресението, празният гроб. Това е великото упование на милиони християни, тяхната вяра, надежда и богопочитание. Едно незабравимо чудо, което в хилядолетната човешка история обърква умовете на най-твърдите материалисти и скептици. Едно прекрасно доказателство, че Христос е Бог. Не легенда, а историческа личност. Божествена, вечна и нетленна. едновременно доказателство, че пророчествата едно по едно се сбъдват, както са дадени в свещеното писание. Познавате ли някой на фона на световните кървави революции, скъпи приятели, на фона на жестоките клади и още по-жестоки гилотини, който да е бил по-покорна жертва от Исус Христос? Мълчалив и дълготърпелив, Исус доброволно положи себе си като изкупителна жертва, която няма равна на себе си в световния календар на мъчениците.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Ще поговорим в началото за една добрина, добрина, която няма равна на себе си. Нека чуем.
През един съботен ден животът ми беше поставен в опасност да се промени завинаги. Брат ми и племенникът ми дойдоха да вземат едно бюро. След като го натовариха на камиона и побъбрихме няколко минути, те си тръгнаха. Аз влязох в къщи, докато съпругът ми Джей вкарваше колата в гаража. Минути по-късно чух силен трясък и изтичах нататък. Джей се беше втренчил във вратата на гаража, която изведнъж се беше затръшнала. Ако ресорът се беше счупил няколко минути по-рано, 90-килограмовата врата щеше да удари някого и сериозно да го нарани или дори убие. Фактът, че никой в гаража не беше пострадал, не беше просто въпрос на късмет или случайно стечение на обстоятелствата. Божията защитна ръка беше там. Още едно напомняне за неговата доброта. Понякога, копнея за драматично демонстриране на Божията слава и сила, за да стане явно, че Той е с мен. Но Той желая да го виждам в малките изяви на Неговата доброта, които показва всеки ден в стотици действия на милост и съчувствие, точно както направи в нашия гараж през онази събота. Псалмистът ни напомня, че земята е пълна с милосърдието Господне. Дано Бог отвори очите ни за многото действия на Неговата доброта, така че никога да не се съмняваме за Неговото присъствие и любов. И нека да помним, че в Божията ръка е всичко, което се случва в живота ни.
Скъпи приятели, Бог е навсякъде, но може ли Бог да бъде и в бурята? Нека чуем.
Зимата в Мичиган беше много дълга и моята 3-годишна внучка не си спомняше какво представляват бурите. Затова един пролетен следобед тя се оплаши, когато небето потъмня. И когато засвяткаха светкавици, чу се тътнещ грохот и заваля проливен дъжд. Тя се качи в скута на дядо си. Той успокои, че Бог знае всичко за грамотевичните бури и използва случая, за да й разкаже за Неговата величествена сила. Псалмистът казва: облак и мрак са около Него. Светкавиците Му осветляват вселената. Земята вижда и трепери. Тук авторът също използва картина на буря. Той илюстрира могъщите дела на Господа. Той рисува сцена с носещи си облаци, назъбени светкавици и тътнещ грохот, за да опише Божията сила. Гъстите тъмни облаци, които скриват слънцето, ни припомнят, че човек не може да устои на пълната гледка на Божията слава. В светкавиците виждам картина на Божия яростен гняв към противниците му. Във всички тези природни сили виждам славата на Бога. Всички ние сме виждали силата на грамотевичната буря и понякога се страхуваме. Но всяка буря, изпълваща стътен небето, може да ни напомни велики истини. Тази гледка ни напомня, че Бог е величествен в сила. Той съди неприятелите си и славата Му изпълва земята. И така, когато се появи следващата буря, заедно с псалмиста, въздайте слава на Бога за чудната Му сила и величие. Вижте Бога в грамотевичната буря.
Продължаваме следващите наши разсъждения. Искам да ви прочета Осия 14 глава 5 стих. Аз ще бъда като роса на Израел. Той ще процъфти като крем.
Беше лятно утро и първите лъчи на слънцето огряваха градината ми. Предишната вечер листата на крехката царевица бяха клюмнали от силната горещина и суша. Но на другата сутрин класовете бяха изправени и свежи и всеки лист беше украсен с искрящи капки роса. Поради хладния въздух през нощта, влагата се беше кондензирала в росни капки, които освежиха увяхналите растения. Според пророк Осия, росата изобразява това, което Господ ще направи за своя народ. Бог казва: аз ще бъда като роса на Израел. Скъпи приятели, когато нашия дух унива, когато сме смазани от товара на грижите или когато носим вината на греха, нека помним, че Господ предлага своята милост и благодат, която е като освежаваща роса за нашите души. Както росата се появява в тишината на нощта, за да даде влага на растенията, така и освежаващата роса на Божието прощение, утеха и сила, идва в тихото време на молитва и размишление върху Неговото Слово. Защо животът на толкова много християни е посърнал? Защо е увяхнал и бесилен? В повечето случаи причината е, че те не отделят време всеки ден, за да прикарат насаме с Бога в молитва и изучаване на Словото Му. Ние се нуждаем от освежаването на Божиите росни капки.
Скъпи приятели, последният стих, с който ще приключим нашите разсъждения от поредица духовни размисли, е стих, фактически стихове 31 до 42 от Евангелието на 10 глава. Сентенцията на тези стихове е фактически 41 стих. Йоан не извърши никое знамение, но всичко, което каза Йоан за този, беше истина. Нека да помислим малко върху Йоан Кръстител и след това да поразсъждаваме пък ние какви трябва да бъдем.
Йоан Кръстител е мъртъв поне от 2 години и споменът за неговото служение е започнал да избледнява. Но когато множествата се събират около Христос, близо до мястото, където Йоан е получавал, те си спомнят какво е казал за Исус и отбелязват. Всичко, което каза Йоан за този, беше истина. Повечето от нас живеем сравнително незабележителен живот. Не извършваме чудеса, не сме известни с нищо особено. Ние сме обикновени, безинтересни хора, но можем да свидетелстваме на другите за Исус навсякъде. Можем да го посочим и да кажем: ето Божият агнец, който поема греха на света. Наше задължение е да споделим с хората това, което знаем за Христос, и от тук нататък да оставим резултатите на Бога. Ако постъпваме така, ние служим на една от най-съществените цели в живота. След като умрем и отминем, възможно е нашите думи да дойдат на ум на някого и да го доведат при Божия агнец. Както заровеното в земята семе, Божието Слово може да изглежда спящо с години, но след това да поникне за вечен живот. Нека да бъдем верни, когато посочваме Исус на другите. Тогава, след като сме отминали, надписът на нашата надгробна плоча ще гласи: той не извърши чудеса, но всичко, което каза за Исус, беше вярно.
Не се сравнява с нищо.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.